Είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Σήμερα στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Αλέξανδρος Λογοθέτης, και όπως σας προαναγγείλαμε, στην άλλη άκρη της σύνδεσής μας έχουμε για μία ακόμη φορά τη χαρά να φιλοξενούμε τον καθηγητή διεθνών σχέσεων, σχολιαστή στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα και αρθρογράφο της εφημερίδας Καθημερινή, κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σε εσάς.
Καλησπέρα σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε, και η αλήθεια είναι έχουμε καιρό να τα πούμε, επομένως ευκαιρία. Λοιπόν, και βέβαια η αφορμή είναι τι άλλο, από αυτό τουλάχιστον θα ξεκινήσουμε, η μαύρη επέτειος στα 50 χρόνια του Ατήλα, και θέλω να ξεκινήσω από το γεγονός ότι θα συμπέσουν φέτος και οι δύο πρωθυπουργοί, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο πρωθυπουργός της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Λοιπόν, τι προβλέπετε εκεί πέρα? Νομίζετε ότι θα έχουμε σοβαρές προκλήσεις από τον Τούρκο πρόεδρο?
Θα γίνει ένα σόου από πλευράς Τουρκίας. Συμπληρώνονται 50 χρόνια. Ο Τούρκος πρόεδρος θα συνοδεύεται από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δηλαδή των Κεμαλιστών. Θα συνοδεύεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, από τον Μπαχτσελή. Ξέρουμε πόσο ακραίος είναι ο Μπαχτσελή στα ζητήματα της Κύπρου.
Έτσι.
Και βέβαια ελπίζουμε ότι θα μείνουμε μόνο στο σόου και δεν θα έχουμε και κάποια ανάληψη δεσμεύσεων από πλευράς Τουρκίας έναντι των Τουρκοκυπρίων, κάτι το οποίο θα έβαζε ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα στα ήδη υφιστάμενα του Κυπριακού.
Πάντα υπόσχεται βέβαια κάτι ο Τούρκος πρόεδρος όταν πηγαίνει στα κατεχόμενα για την μαύρη επέτειο, έτσι. Πάντα κάτι δίνει στους Τουρκοκυπρίους, έτσι δεν είναι?
Το θέμα είναι αυτή τη φορά τι θα δώσει.
Ακριβώς.
Αν, ας πούμε, μιλήσει για μια περαιτέρω στρατιωτική συνεργασία, ή αν μιλήσει για διασύνδεση των Τουρκοκυπρίων, που έτσι και αλλιώς εξαρτώνται απόλυτα από την Τουρκία, με δίκτυα ενεργειακά, ας πούμε. Αν μιλήσει για την ενέργεια και για το ρόλο και τη θέση των Τουρκοκυπρίων και προαναγγείλει κάποιες έρευνες. Αν κάνει κάποια κίνηση σε σχέση με την αμόχωστο, κάποια δέσμευση, δηλαδή θέλω να πω οτιδήποτε κάνει το οποίο θα δημιουργεί ή θα επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα, νέα τετελεσμένα, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι μη αποδεκτό. Άρα λέω, ας ελπίσουμε ότι θα μείνει στο σόου και δεν θα κάνει κάτι περισσότερο από αυτό. Το σόου βέβαια θα είναι ιδιαίτερα προκλητικό, θα μας ενοχλήσει. Μην έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Αυτό άλλωστε θέλουν να πετύχουν οι Τούρκοι.
Ακριβώς.
Να κάνουν και μια επίδειξη δύναμης. Αλλά από εκεί και πέρα το σοου είναι κάτι το οποίο περνάει και ξεχνιέται. Αν γίνουν ενέργειες ή δεσμεύσεις, ξαναλέω, αναλυφθούν επί του πεδίου, αυτό θα αλλάξει περαιτέρω τα δεδομένα.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα 50 χρόνια μετά δεν φαίνεται ακόμη στον ορίζοντα κάποια νέα πρωτοβουλία, προκειμένου να ξεκινήσουν και πάλι οι διαπραγματεύσεις. Τι λέτε εσείς?
Πώς να αναλυφθεί οποιαδήποτε πρωτοβουλία όταν έχουμε ένα δομικό πρόβλημα? Οι Τουρκοκύπροι με τους Τούρκους θέτουν ως προϋπόθεση της επανέναρξης των συνομιλιών την αναγνώριση του ψευδοκράτους. Αυτό δηλαδή το οποίο θα ήταν το τέλος της διαδρομής, οι Τούρκοι και οι Τουρκοκύπροι το φέρνουν στην αρχή. Δεν μπορεί να ξεκινήσει κάποια ουσιαστική διαπραγμάτευση από αυτούς τους όρους. Δεν μπορεί να υπάρξει μάλλον καν διαπραγμάτευση όταν αυτό είναι ο όρος. Έτσι. Γιατί η Τουρκία αυτό το θέτει, ξαναλέω, σαν όρο. Δεν είναι ότι απλά και μόνο λέει έχουμε και αυτό το ζήτημα, το θέτει σαν όρο. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι εξόχως προβληματικό και ουσιαστικά είναι σαν να, όχι περιορίζει, σαν να εκμηδενίζει τις πιθανότητες έναρξης οποιοδήποτε συνομιλιών. Άλλωστε, υπάρχει ειδική απεσταλμένη από τον Γενικό Γραμματέα, προσωπική απεσταλμένη μάλλον, έτσι λέγεται, εδώ και πολλούς μήνες, εδώ και 9 μήνες, η οποία δεν έχει καταφέρει να φέρει τις δύο πλευρές στο τραπέζι. Δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
Κατά τα φαινόμενα, όχι. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, με το χέρι στην καρδιά, μήπως όλα αυτά τα χρόνια, κύριε καθηγητά, Κύπρος και Ελλάδα εθελοτυφλούν ως προς τη δυνατότητα επίτευξης μιας λύσης?
Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν ευθύνες μόνο στην άλλη πλευρά. Είναι προφανές ότι υπάρχουν ευθύνες και στη δική μας. Τώρα, αν θέλουμε να ωρεοποιούμε τις καταστάσεις, εγώ δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Εγώ θέλω να βλέπω τα πράγματα υπό ένα πρίσμα ρεαλισμού. και να μην στρογγυλεύω τις γωνίες. Λοιπόν, φέρουμε και εμείς τις δικές μας ευθύνες. Είναι προφανές ότι το ζήτημα του Κυπριακού είναι ζήτημα παράνομης εισβολής και εν συνεχεία κατοχής. Σε αυτό συμφωνούμε, νομίζω δύσκολα θα βρούμε κάποιον να διαφωνήσει. Από εκεί και πέρα, τα 50 χρόνια αυτά, τι κάναμε εμείς διπλωματικά για να ασκήσουμε πίεση στην Τουρκία, για να ασκήσουμε πίεση μέσω της διεθνούς κοινότητας, για να αλλάξει το τετελεσμένο το οποίο δημιούργησε η Τουρκία, η οποία κατέχει αυτή τη στιγμή το 37% παρανόμως της κυπριακής επικράτειας. Γιατί στην πραγματικότητα μιλάμε για την Τουρκία, δεν μιλάμε για τους Τουρκοκύπριους.
Μα πώς να αλλάξει ένα τέτοιο στρατιωτικό τετελεσμένο, είναι η άλλη. Δηλαδή, ο μόνος τρόπος ήταν το 2004 τότε, με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ήταν ένα τεράστιο.
Μπράβο. Το βάλατε στη σωστή του βάση. Έχει την ένταξη της Κύπρου, η οποία είναι η μεγαλύτερη επιτυχία της ελληνικής διπλωματίας, τουλάχιστον μεταπολιτευτικά, μετά την είσοδο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα.
Ακριβώς.
Έχεις μετά την ανακάλυψη κάποιων υδρογονανθράκων, που ναι μεν δεν είναι Ελντοράντο όπως κάποιοι το παρουσιάζουν, αλλά είναι σημαντική αυτή η πτυχή της ενέργειας. Ναι. Τι κάνεις για να αλλάξεις τους συσχετισμούς? Κάναμε ενέργειες, άλλαξαν οι συσχετισμοί. Αυτή τη στιγμή οι Ελληνοκύπροι είναι Ευρωπαίοι πολίτες και οι Τουρκοκύπροι πασχίζουν να πάρουν κυπριακό διαβατήριο για να μπορούν να έχουν και αυτοί τα προνόμια των Ευρωπαίων πολιτών. Είναι προφανές ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά στο επίπεδο ζωής και την ποιότητα ζωής ανάμεσα σε Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους. Δεν υπάρχει γι' αυτό καμία αμφιβολία. Είναι αυτό από μόνο το αρκετό? Δεν είναι από ό,τι φαίνεται αρκετό, γιατί θα πρέπει να έχουμε και μία προσέγγιση στα ζητήματα, θα έλεγα πιο θαραλέα, πιο τολμηρή. Πιο τολμηρή όχι για να δώσουμε στους Τουρκοκύπριους κάτι που δεν τους αναλογεί ή για να κάνουμε το χατήρι της Τουρκίας. Το αντίθετο, πιο τολμηρή για να βάλουμε δύσκολα στην Τουρκία, για να την υποχρεώσουμε να αισθανθεί την πίεση. Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Τουρκία δημιουργεί νέα τετελεσμένα, όπως ας πούμε στην Αμόχωστο, και δεν υπάρχουν συνέπειες. Έτσι δεν είναι?
Έτσι
ακριβώς. Η Τουρκία κάνει σουρωτήρι, ευτυχώς έχει σταματήσει τα τελευταία χρόνια, την κυπριακή υφαλοκρηπίδα με σεισμικές έρευνες και με πλωτάγιο τρύπανα. Και επίσης δεν υπάρχουν συνέπειες. Το να καθόμαστε και να κλαίμε πάνω από το χυμένο γάλα και να λέμε γιατί δεν επιβλήθηκαν κυρώσεις στην Τουρκία το 1974 όταν έκανε την εισβολή, είναι ναι. Επιτρέψτε μου να το πω, κουτό. Και σίγουρα δεν προσθέτει κάτι. Αυτό που έχει αξία είναι να δούμε την κατάσταση στην πραγματική της διάσταση. Και εγώ πρέπει να σας πω ότι έχω μία απογοήτευση για το σύστημα του Κυπριακού, το οποίο με πονάει πάρα πολύ και με ευαισθητοποιεί, όπως και τους περισσότερους από εμάς. Γιατί παρατηρώ ότι σήμερα η Τουρκία έχει επιχειρήματα τα οποία εμείς τα απορρίπτουμε και σωστά. Εμείς εξακολουθούμε να μιλάμε για τη ζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, αλλά τα επιχειρήματα της Τουρκίας, τα οποία δημόσια απορρίπτονται και από άλλες δυνάμεις, κάτω από τα ραντάρ συζητώνται, γιατί η Τουρκία έχει ένα επιχείρημα. Εγώ δεν σας λέω ότι είναι σωστό, σας λέω απλώς ότι είναι ένα επιχείρημα το οποίο το έχει καλλιεργήσει όλα αυτά τα χρόνια και μέσω της δημόσιας διπλωματίας της. Εμείς κάναμε ό,τι περνούσε από το χέρι μας δήθεν η Τουρκία για να βρεθεί λύση στην Κύπρο. Οι Κύπροι, οι Ελληνοκύπροι εν προκειμένου, ήταν αυτοί οι οποίοι δεν ήθελαν τη λύση στην Κύπρο, γιατί θέλουν να είναι μια κατάσταση.
Απέρριψαν και το σχέδιο Ανάν, λένε εκείνοι, ενώ εμείς το αποδεχτήκαμε.
Το Κραν Μοντάνα φταίνε οι Ελληνοκύπροι και όχι οι Τούρκοι, ούτε οι Τουρκοκύπροι, ούτε οι Βρετανοί για ό,τι έγινε ή δεν έγινε. Οπότε 50 χρόνια μετά, λένε οι Τούρκοι στη διεθνή κοινότητα, τι άλλο θέλετε? Ναι. Τα εξαπλήσαμε τα περιθώρια. Πάμε σε κάτι καινούριο. Πάμε σε δύο κράτη. Και βλέπουμε από εκεί και πέρα τι μπορεί να γίνει.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό το επιχείρημα, όπως σας το ανέφερα, σύν το γεγονός ότι οι Τουρκοκύπροι είναι το μεγάλο θύμα.
Ναι, ακριβώς.
Είναι θύματα οι Τουρκοκύπροι, αλλά οι Τουρκοκύπροι είναι θύματα των Τούρκων πρωτίστως.
Είναι η αλήθεια. Ακριβώς.
Λοιπόν, οπότε για να μην κάνω κατάχρηση του χρόνου σας, λέω απλώς ότι εδώ έχουμε μια κατάσταση δύσκολη. Και διπλωματικά και στο κομμάτι των δημοσίων και όχι μόνο των διεθνών σχέσεων και επί του πεδίου, που είναι το χειρότερο.
Ναι. Λοιπόν, θα ήθελα να γυρίσουμε τώρα σελίδα, να σας πάω στις Ηνωμένες Πολιτείες, η πολιτική επικαιρότητα της οποίας κυριαρχεί εύλογα τις τελευταίες μέρες. Αρχικά θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο σας για την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ.
σε οποιαδήποτε απόπειρα γίνεται σε βάρος οποιουδήποτε, είναι παραπάνω από καταδικαστέα. Και ευτυχώς αυτή η απόπειρα δεν πέτυχε το στόχο της. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια έντονη πόλωση στις Ηνωμένες Πολιτείες, πάρα πολύ μεγάλη. Έχει συμβάλει ο Τραμπ με τη στάση του, με τη ρητορική του, με τη μυσαλλοδοξία του, με τον τρόπο που μεταχειρίζεται τους αντιπάλους του, όπου και αν βρίσκονται αυτοί, είτε μέσα στους Ρεπουμπλικάνους είτε μέσα στους Δημοκρατικούς, έχει συμβάλει με όλα αυτά, με την ευρύτερη πολιτική του τοποθέτηση. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν νομιμοποιεί τον οποιονδήποτε να ασκεί βία, οποιοδήποτε είδους βία. Πολλό δε μάλλον να επιχειρεί απόπειρα δολοφονίας. Απλώς λέω ότι σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες βρισκόμαστε σε μια κατάσταση ακραίας πόλωσης, επικίνδυνα ακραίας πόλωσης, όπου πραγματικά δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το μέλλον των Ηνωμένων Πολιτειών ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Γιατί αν, ας πούμε, κάτι που δεν διαφαίνεται σήμερα, κερδίσει ο δημοκρατικός υποψήφιος, αν είναι ο Biden, ακόμα πιο δύσκολα, κερδίσει τον Τραμπ με ένα αποτέλεσμα οριακό, πιστεύετε ο Τραμπ άλλωστε μας έχει προδιαθέσει ότι θα δεχτεί ο Τραμπ το αποτέλεσμα? Όχι, είναι η απάντηση. Αν δεν δεχτεί το εκλογικό αποτέλεσμα όπως συνέβη το 20, τι άλλο χειρότερο μπορεί να συμβεί από ό,τι συνέβη το 21 στο Καπιτόλιο? Μας καλό να αναρωτηθούμε. Τα πράγματα λοιπόν είναι πολύ δύσκολα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για να, πώς το λένε, to cut a long story short ή to make a long story short, είναι πολύ δύσκολα στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή. Και δεν ξέρω αν θα επικρατήσουν οι ψύχρεμες φωνές ή αν θα δούμε την πόλωση μετά από λίγες μέρες, αφού ξεπεραστεί το σοκ της δολοφονίας, να επανέρχεται εντριμύτερη.
Τι πιστεύετε εσείς, τελικά θα αποσυρθεί ο Τζο Μπάιντεν?
Αυτό δεν το ξέρει κανείς.
Σίγουρα.
Δεν το ξέρει καν ο ίδιος ο Μπάιντεν. Αν.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έτσι είναι. Δεν το ξέρει ούτε καν ο Μπάιντεν. Ίσως το ξέρει κάποιος στο περιβάλλον του, αλλά όχι αυτός.
Αν ήμουν σύμβουλός του, αν ήθελα το καλό του και ήθελα το καλό του Δημοκρατικού Κόμματος και κατ' επέκταση το καλό των Ηνωμένων Πολιτειών, υπό την έννοια ότι ο Τραμπ μπορεί πράγματι να φέρει πάλι τις Ηνωμένες Πολιτείες πίσω σε πολλά, θα του έλεγα να αποσυρθεί. Προσωπικά θα του είχα πει να μην κατέβει καν για τη δεύτερη τετραετία, να είχε βρεθεί ένας υποψήφιος ο οποίος εδώ και 6 και πλέον μήνες θα είχε κάνει την προεκλογική του εκστρατεία, χωρίς να χρειαζόταν να φτάσουμε εδώ που φτάνουμε, που έχουμε φτάσει. Γιατί η εκτίμησή μου είναι ότι κάθε μέρα που περνάει είναι μια μέρα που φέρνει πιο κοντά τον Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Ο Biden νόσησε τώρα με κορονοϊό, εντάξει, αυτό μπορεί να συμβεί στον οποιονδήποτε, αλλά βλέπουμε όλοι ότι έχει ξαφνικά υποστεί μία καθίδηση.
Εγώ τον έβλεπα σε κάτι πλάνα της... Τον έβλεπα σε κάτι πλάνα προηγουμένως να προσπαθεί να ανέβει τα σκαλοπάτια για να πάει στο Air Force One. Είχε μεγάλη δυσκολία να ανέβει τα σκαλοπάτια. Μεγάλη δυσκολία. Δηλαδή, αν είναι έτσι τώρα, πώς θα είναι σε 4 χρόνια. Σε 3-4 χρόνια.
Αν δείτε μετά το debate... Μετά το debate,
ναι,
προσπαθεί να κατέβει 2 σκαλοπατάκια υποβασταζόμενος.
Ναι, ναι, ναι.
Υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Τώρα, για ποιον λόγο δεν μπορούν οι δημοκρατικοί που τον επηρεάζουν ή δεν θέλει η οικογένειά του, δεν θέλει ο ίδιος να δει το προφανές? Και προσέξτε, και μόνο το γεγονός ότι πηγαίνει σε μια λογική να αλλάζει στάση από εκεί που λέει θα κατέβω και είμαι ακμαίος, να λέει, αν μου πει κάποιος γιατρός ότι δεν είμαι,
ναι,
τότε θα αποσυρθώ. Και να λέει μετά, αν δεν μπορώ να ασκήσω τα καθήκοντά μου στην επόμενη τετραετία, θα παραδώσω στην Καμάλα Χάρης. Ναι. Όλα αυτά δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος αναγκάζεται να υιοθετεί κάθε φορά και διαφορετικό επιχείρημα και να πηγαίνει τον goalpost λίγο παρακάτω. Ξέρετε, ναι, αν επιχειρήσει να σουτάρει, πρέπει τον goalpost να είναι στη συγκεκριμένη θέση.
Ναι, ναι.
Αν μεταφέρει συνεχώς τον goalpost παρακάτω, δεν μπορεί ποτέ να βάλει γκολ.
Επομένως, να σας ρωτήσω γρήγορα, με αυτά θέλω να κλείσουμε. Ας πούμε ότι είναι αναπόφευκτη η νίκη του Ντόναλντ Τραμπ. Έτσι, τουλάχιστον τώρα, αυτή τη στιγμή, έτσι φαντάζει. Ποια πιστεύετε ότι μπορεί να είναι η προσέγγιση μιας δεύτερης κυβέρνησης Τραμπ στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, αλλά και κυριότερα στις αμερικανοτουρκικές?
Στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις δεν βλέπω κάποια ουσιαστική διαφορά, να σας είμαι ειλικρινής. Στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Τουρκίας, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Γιατί δεν μου αρέσει να είμαι αφοριστικός. Νομίζω το ξέρετε αυτό από τις συζητήσεις που έχουμε κάνει.
Ναι.
Ο Τραμπ στην τετραετία την πρώτη ήταν για μένα ένας κακός για τη θέση των ΗΠΑ στο διεθνές στερέωμα πρόεδρος, απέχειρε τις ΗΠΑ από τη Συμφωνία των Παρισίων, από τη Συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, από διάφορες άλλες συμφωνίες οι οποίες αποτελούν θεμέλιο για τη διεθνή τάξη. Όμως, στα ελληνοτουρκικά, θυμίζω ότι το 3-1 το σχήμα Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ με τη συμμετοχή των Αμερικανών ξεκίνησε επί Τραμπ. Mm-hmm. Πιο συγκεκριμένα επί Πομπέο, αλλά
ναι.
Επί Τραμπ, ο Τραμπ ήταν ο πρόεδρος. Να θυμίσω ότι το East Med Act το 2019 εγκρίθηκε από τον Τραμπ. Να θυμίσω.
Και μπήκε στο σιρτάρι επί Biden.
Σωστά. Όχι το East Med Act, το East Med. Το East Med Act παραμένει ενεργό.
Ναι.
Ναι. Να θυμίσω ότι επί Τραμπ η Ελλάδα άρχισε να νοείται ως frontier state, κάτι το οποίο ισχύει μέχρι σήμερα. Να θυμίσω ότι επί Τραμπ επιβλήθηκαν δασμοί στην Τουρκία λόγω της υπόθεσης με τον Μπάστορα Μπράνσον. Είχαμε πάρα πολλά θετικά, είχαμε βέβαια και αρνητικά, όπως ότι ο Τραμπ, ο οποίος θαυμάζει τους αυταρχικούς ηγέτες, δεχόταν τηλεφώνημα από τον Ερντογάν ενώ έπαιζε γκολφ και του έλεγε πρέπει να πάμε εναντίον των Κούρδων της Συρίας για τον ΑΒ λόγο και ο Τραμπ έδινε εντολή να γίνει αυτό. Ως προς αυτό είναι επίφοβος. Για μένα είναι επίφοβος κυρίως το εξής. Γιατί κατά τα λοιπά δεν μπορώ να πω ότι έχω ιδιαίτερη ανησυχία, γιατί οι σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ είναι σφυριλατημένες. Δεν έχω ανησυχία για τον λόγο ότι έχουμε μια στρατηγική σχέση η οποία δεν θα χαλάσει. Η σχέση αυτή όμως ούτε θα δοκιμαστεί απαραίτητα, θα έχει το εξής θέμα. Αν υποθέσουμε ότι η Τουρκία επανέρχεται στη λογική των προκλήσεων, κάτι το οποίο κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει, όπως την ξέρουμε την Τουρκία.
Ακριβώς.
Δεν το βλέπω πιθανό ο Τραμπ να παρέμβει όταν η κρίση αυτή θα ξεκινάει. Τον βλέπω να παρεμβαίνει όταν η κρίση αυτή είτε θα εξελίσσεται είτε θα κινδυνεύει να μετατραπεί σε πόλεμο. Αυτό είναι πρόβλημα. Αυτό είναι για μένα το σημαντικότερο που πρέπει να κρατήσουμε.
Υπάρχει κάποιος τρόπος που μπορούμε να προετοιμαστούμε για όλα αυτά τα ενδεχόμενα, η εξωτερική πολιτική δηλαδή της Ελλάδας?
Σίγουρα θέλουμε μια καλή επαφή με το σύστημα Τραμπ. Θέλουμε να έχουμε ανθρώπους, και το ελληνοαμερικανικό λόμπι δουλεύει πάρα πολύ καλά,
ναι.
Να έχουμε ανθρώπους που θα είναι κοντά στον Τραμπ, μόνο που δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή ποιοι θα είναι κοντά στον Τραμπ. Δεν ξέρουμε την ομάδα του.
Αυτό είναι.
Μάθαμε τον αντιπρόεδρο, δεν ξέρουμε ποιος θα είναι υπουργός εξωτερικών, ποιος θα είναι υπουργός άμυνας, δεν ξέρουμε ποιος θα είναι, ελπίζουμε να είναι υπουργός άμυνας στο Πομπέο ενδεχομένως, δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας. Γι' αυτό και πρέπει ήδη να μιλάμε με πολλούς μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, γιατί στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα υπάρχουν και πολλές τάσεις. Επομένως, αυτό πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε. Και βέβαια και σε επίπεδο κογκρέσου. Έτσι, και γερουσιαστών και βουλευτών.
Ναι. Χάσαμε βέβαια τον Μπομπ Μενέντες, καταδικάστηκε. Λοιπόν, τώρα.
Ναι, αυτή είναι η απώλεια. Αυτή είναι μεγάλη απώλεια.
Ναι, ναι. Να δούμε τώρα
είναι
τι.
Μεγάλη απώλεια. Το είναι αλήθεια.
Να δούμε.
Αλλά εντάξει, ο άνθρωπος είναι βαθιά εκπαιδευμένος, επομένως.
Βεβαίως, ναι. Ναι, 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 ναι. Γι' αυτό κιόλας ενώ.
Δεν μπορούμε να πούμε κάτι.
Την είχε γλιτώσει πριν από μερικά χρόνια, που και πάλι είχε κατηγορηθεί για διαφθορά. Τώρα εδώ τα πιστήρια ήταν αδιάσυστα. Μάλιστα. Λοιπόν.
Ναι.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μία ακόμη φορά που βρήκατε τον πολύτιμο χρόνο να μιλήσετε στο πρόγραμμά μας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την πρόσκληση.